Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, katechezės laida, kurioje tęsėme mūsų temą apie maldos formas ir toliau kalbam apie kontemplatyvėją maldą. Per mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Praeitoje laidoje vakar pradėjom kalbėti apie kontemplatyvėją maldą ir kalbėjom apie tai, kad svarbu yra širdies nuostata skirti laiką, tas apsisprendimas maldai, kad labai svarbu yra maldai, maldos laikas ir trukmė, ir kad tai priklauso nuo širdies tvirtos valios, nuo mūsų apsisprendimo. Kalbėjom apie tai, kad žvelgiam į Dievą, ir čia yra kontempliacijos esmė, kad į patį Dievą jau krypsta mūsų visa esybė. Ir net jeigu ir su meditacija ši malda susijusi su apmąstymu, vis dėlto žvilgsnis krypsta į Dievą, į asmenį. Ir kontempliacijoje mes ieškom Jėzaus Kristaus, o jame Tėvo. Nes Jėzus yra sakęs, kad kas yra matęs mane, yra matęs ir dangiškai Tėvą. Pats tas žodis kontempliacijo reiškia žiūrėjimą, įsižiūrėjimą. Tai ką kontempliuojam? Kontempliuojam gyvąjį Dievą, savo tikėjimo akimis žvelgėme į jį. Kalbėjom apie tai, kad tas laiko skirimas buvimui viešpaties akivaizdoje, žvelgiant į jį, tai yra ir jo malonės metas, tai yra galimybė atsivert Dievo dovanoms, Dievo malonėms, ir kad vis dėlto ir gaudami Dievo dovanas mes žvelgiam, aišku, džiaugdamiesi dovanomis, neties jom užstringam, bet žvelgiam į tą, kuris jas mums teikia. Nes dovanų paskirtis yra santykio kūrimas, ne tik tai funkcija, kad dovana yra tam, kad turėtum kažkokį naudingą dalyką. Mes juk dovanojam dovanas vieni kitiems ne tik tai tam, kad žmonės turėtų kažkokių gerų daiktų, nes jau gali ir galbūt patys įsigyti ir gal dar labiau sau pritaikytų. Bet dažnai dovana yra dovanojama, aišku, su paskirtim, bet pirmiausiai jinai kuria santykį. Tai ir stabmeldystė yra tada, kada mes jau vietoj kūrėjo pradedam jau kontempliuoti, garbinti, tiesiog mūsų visas dėmesys yra kūriniams. Ir jeigu ir dovanos gali tapti mūsų stabais, Dievo dovanos gali būti stabais, kurios nusuka mūsų žvilgsnį nuo Dievo. Tad kalbėdami apie kontemplatyvę maldą, tai bus proga apie ją kalbant tikrai priimti savo į mintį ir į širdį, kur mūsų žvilgsnis visą laiką turi krypti, kad niekas nuo jo nenukreiptų ir niekas mūsų neatskirtų nuo Dievo meilės. Nei vargas, nei priespauda, nei persiekimas, nei badas, nei pavojus, nei nuogumas, nei kalavijas, kaip ten kalbama šventame rašte. Tai va, ir dar galima būti pridėti net Dievo dovanos, kad mūsų neatskirtų nuo jo meilės. Net Dievo dovanos. Kaip Jobo knygoj sakoma, Dievas davė, Dievas atėmė, tebūnie pašlovintas viešpaties vardas. Štai tikinčio žmogaus nuostata, kuris žvelgia į Dievą ir išganimas tiems, kurie juo pasitiki. Žvelkite viešpatį ir jums nušvis veidas, nebeteks rausti iš gėdos. Tai Dievo žodžio mintis, kad ieškotume viešpaties veido. Ir viltis regėti Dievą amžinybei, jinai skaistina. Kaip Jonas sako, kas jame turi tokią viltį, tai yra regėti į tokį, koks jis yra, tas skaistina pat save, nes ir jis yra skaistus. Jėzus yra sakęs, palaiminti tai yra širdžiai, jie regės Dievą. Matot, kalbam apie Dievo regėjimą, ne tik tai apie dangaus karalystę, ne tik tai apie pražūties išvengimą, bet apie paties Dievo regėjimą. Tai yra pats tobuliausias ilgesys ar tobuliausia viltis. Kada mes viliamės ne tik nepražūti, kada mes viliamės ne tik patekti į dangų ir kaip toj giesmėj gėdam save regėti tenai, bet Dievą regėti. Taigi ir tęskime toliau, vadovaujami bažnyčios mokymo, katalikų bažnyčios katekizmą turėdami rankose. Apie kontemplatyvėją maldą čia rašoma nuo 2709 numerio. Na, ką toliau kalba katekizmas, čia baigiam ties ta vieta, kur kalbama, kontemplityviosios maldos laikas ir trukmė priklauso nuo širdies paslaptis atveriančios tvirtos valios. Kontempliuojama ne tada, kai atlieka laiko, bet kai surandama laiko Viešpačiui, tvirtai pasiryžus jo netrumpinti, kad ir koks sunkus ir sausringas būtų susitikimas su juo. Vėliau dar kalbėsim katechezėse apie maldos kovą ir gali būti tas sunkus laikas vis dėlto, tai nereiškia, kad jeigu aš einu į maldą, tai būtinai man bus gera, aš va pabūsiu maloniai, bet tai yra kartais tikrai gali būti ir kaip darbas, ir kaip kova, bet tai yra ir ištikimybės dalykas, pasiryžti, netrumpinti, va nusprendžiau pusę valandos. Nusistačiau kokį nors laikrodį ar telefoną, kad supipsėtų man ir viskas, ir ramiausiai savo būnu prie Viešpaties kojų, nesukdamas galvos, kaip aš jaučiuosi, bet dėl apsisprendimo, dėl ištikimybės. Ir Dievas daro tada savo darbą manyje, mano širdyje, mano esybei. Ne visuomet galime medituoti, sako katekizmas, bet visuomet galime kontempliuoti, nepaisydami sveikatos būklės, darbo sąlygų ir nuotaikos. Ieškojimo ir susitikimo vieta yra beturtė ir tikinti širdis. Paguodos žodžiai, mėlyjei. Dar kartą pacituosiu šiuos du sakinius. Ne visuomet galime medituoti, nes matyt, meditacijai reikalingos ypatingesnės sąlygos, kažkoks ramybės momentas. Bet sakoma, bet visuomet galime kontempliuoti, nepaisydami sveikatos būklės. Tai reiškia, čia ir ligoniai, ir kenčiantis gali kontempliuoti darbo sąlygų, galbūt net ir darbo metu, ir nuotaikos, nepaisant nuotaikos, ar tu geros ar blogos nuotaikos, ar sunku ar gera, bet savo tikėjimo žvilgsnio kelimas į Viešpatį, kaip mišių metu vis primenama, aukštyn širdis keliame į Viešpatį. Ką bedarytume, žmogus gali būti nuolatiniai toj kontempliacijui savo mintimi, savo nusistatymu tiesiog atsižvelgęs į Dievą, atsižvelgęs į Kristų ir ką nors darydamas, darbuodamas, jis gali būti tiesiog Dievo akivaizdoje. Ieškojimo ir susitikimo vieta yra beturtė ir tikinti širdis. Vėl apie širdį kalbama kaip apie vietą. Jeigu anksčiau esam kalbėję apie širdį kaip apie apsisprendimų vietą, vietą, kur vyksta mūsų apsisprendimai, tai čia kalbama apie širdį dar taip pat apie vietą, kur yra susitikimo vieta ir ieškojimo vieta. Nes Dievas gyvena ir žmogaus širdyje, va toje vietoje, kur vyksta mūsų apsisprendimai, žmogaus esybės centre, pačiame žmoguje. Ir ta beturtė ir tikinti širdis. Tie dalykai beturtystė ir tikėjimas yra susiję, nes beturtystė supaprastina širdį, teikia ją išminties ir beturtystė jinai sukuria, galbūt galim taip sakyti, Dievo ilgesį ir Dievo poreikį, kaip gelbėtojo poreikį. Jėzus kalba apie palaiminimus, sakydamas palaiminti beturčiai dvasioje, jau yra dangaus karalystė, tai tas beturtis, kuriam reikia Dievo. Kuriam reikia Dievo ir niekas jo nepakeis. Turtinga širdis, ta neigiama prasme, tai yra stabmeldė širdis, kuri turi kitas atramas, kitus pasikliavimo objektus ar subjektus, į ką remiasi, kur gauna ramybę ir paguodą. Tai gali būti ir galbūt ir statusas ar padėtis, kažkokia karjera, pinigai, kad duoda man tokį užtikrintumą, saugumą ir iš ten tikiuosi laimės, iš kažkokių santykių, bet kaip galutinių, aišku, normalu žmogui kurti ir dirbti ir užsidirbti ir statytis savo gyvenimo namą, bet va tas ant uolos, kaip Jėzus sako, ant uolos, ant ko viskas pastatyta, ant ko aš statau visą tą savo gerbuvį, kur, aišku, ir tas materialinis saugumas ir santykių saugumas. Vis dėlto ne tik ant jų, bet galutinis dalykas, ant ko remiasi mano gyvenimas, yra mano pasitikėjimas Dievu ir jo troškimas, jo ilgėjimasis ir viltis jį regėti, viltis būti su juo ir pats buvimas su juo. Taigi statytis Jėzus mokina namą ant uolos, o ne ant smėlio, kad jis nesugriūtų. Bet statyti aišku, kad reikia. Negalim sakyti, štai turiu uolą, turiu pamatus ir nereikia statyti namo. Viską atmesti, kas gera. Bet ne, nebūtinai. Aišku, yra specialūs pašaukimai žmogaus gyvenime. Yra kas atsisako to visko, pasišvenčia, pradeda gyventi vienuolinį gyvenimą. Tai yra specialūs pašaukimai. Bet esmė, kad statytis savo namą ant uolos ir beturtė širdis, jinai pasitiki Dievu ir jai reikia Dievo. Ir reikia ne tik tai, kaip išsukėjo iš įvairių keblių situacijų vien tik tai, bet to, kuris yra reikalingas visada. Kaip apaštalas Paulius kalba, sako, mokėjau skursti ir būti turtingas. Kad visokiom situacijom, ar tu skursti ir esi turtingas, tu vis dėlto šaukiesi Dievu ir tau jo reikia ir juo pasitiki, jį remiesi, nes tikėjimas tai yra remimasis. Tai ne tik tikėjimas, kad Dievas yra, bet yra santykis, tai yra atsiliepimas į Dievo meilę. Dievo meilė yra veiksminga, jis dėl manęs šitą yra padaręs, tai yra jo meilė, kad jis yra įsikūnęs dėl manęs, atidavęs savo gyvybę. Tai jo veiksmas, jo ėjimas ir mano tikėjimas yra mano ėjimas, kur irgi yra ne tik kažkoks jausmas, ne tik kažkoks įsitikinimas, bet eina irgi veiksmais tikėjimas atsiliepia taip pat meilė Dievui, priimant jo meilę ir jau pačiam tada atsiduodant jam atsidavimas. Tai aišku, viso to nebus, jeigu nebus maldos, jeigu nebus viešpaties veido ieškojimo, mes liksim tikintis kažkur, tikintis, kad kažkas yra, bet kas ten žino, kaip ten iš tikrųjų, va, kaip sakom, bet be jokio santykio, be jokios patirties. Ir būna žmonės, kur sako, esam tikintis, bet neturim jokios patirties. Be rimtos maldos nebus ir tikros patirties. Ugdykim savo širdies beturtystę ir paprastumą. Kontemplatyvioji malda pradedama panašiai, kaip ir eucharistinė liturgija, sakoma katekizme. Širdyje susikaupę, visą save palenkiame šventosios dvasios veikimui. Apsigyvename viešpaties namuose, kurie esame patys. Sužadiname tikėjimą, kad čia ir dabar būtume su tuo, kuris mūsų laukia. Nusimetame visas kaukes ir atgrėžiame širdį į mus mylintį viešpatį, kad jam save patikėtume kaip išskaistinta ir perkeistina atnaša. Na čia paminima Eucharistijos liturgija, kad pradedam panašiai kontempliaciją, kaip Eucharistijos liturgija. Eucharistijoje tai yra atnešamos dovanos atnašos, duonos ir vyno atnašos, kurios atnešamos perkeitimui. Duona ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju. Tai ir mes save čia patikim viešpačiui kaip atnaša, kuris skirta perkeitimui. Ir savo širdį atnešam tą vietą, kur vyksta apsisprendimai, kur vyksta meilės apsisprendimai, tikėjimo apsisprendimai, o gal visą tai, ką Jėzus vardina, kas išeina iš širdies ir suteršia žmogų, gal tokie apsisprendimai. Taigi atnešam tokią savo širdį, patį save, kad viešpats išskaistintų ir perkeistų kaip atnaša, kad įvyktų tas perkeitimo stebuklas. Dar kartą pacituosiu, nes čia labai konkrečiai sako, kaip pradėti kontemplatyvėje maldą. Širdyje susikaupę, visą save palenkiame šventosios dvasios veikimui. Apsigyvename viešpaties namuose, kurie esame patys, sužadiname tikėjimą, kad čia ir dabar būtume su tuo, kuris mūsų laukia. Nusimetame visas kaukes ir atgrėžiame širdį į mūsų mylintį viešpatį, kad jam save patikėtume kaip išskaistintina ir perkeistina atnaša. Keletą momentų gal reiktų užakcentuoti, kad pirmiausia yra esmė, kad mylintis viešpats, tas supratimas ir tikėjimas, kad Dievas mane myli ir į jį atgrėžiu. Savo širdį nusimetu visas kaukes, čia reikia pasitikėjimo. Užtat tas susikaupimas svarbu sužadinimui tikėjimo, kad Dievas mane myli, kad aš galiu prieš jį būti toks, koks esu. Ne taip kaip pagonis, kad stengiasi savo dievams įtikti. Ir mes neteinam prieš Dievo vaizduot, kad, nu va, aš čia toks geras, čia tą padariau, čia taip, bet toks, koks esu, aišku, gali būti gėdos jausmas. Bet ir su tuo reikėtų ateit pas viešpatį, galbūt čia yra tam tikras skaistyklos patirtis. Bet tam ir ateinu toks, koks esu, ne tam, kad pasipuikuočiau, va Dieve, matai, kokį čia mane sukūrė, arba va, matai, kokiu tapau, va, aš toks ir būsiu. Va, žinokis, ne, bet štai Dieve, esu toks. Atsiduodu tavo šventai dvasiai, tavo gali mane perkeisti. Ir žvelgiu į viešpatį, ir tas perkeitimas vyksta per laiką, užtat maldai reikia skirti laiko. Ir reguliaraus laiko. Nes viešpats veikia dabar, bet laike. Ir taip kaip per laiką muzikantas išmoksta grot, praktikuodamas, aišku, mokydamasis ir teoriją, bet ir vis grodamas, išsilavindamas savo techniką. Kaip saulė įdegama vasarą, irgi per tam tikrą laiką ilgesnį ar trumpesnį. Taip ir mūsų širdies perkeitimas vyksta, kada mes skiriame laiko, bet su tokiu pasitikėjimu viešpatį štai. Ateinu toks, apsinuogint prieš viešpatį, čia ne prieš kitus žmonės, kurie manęs nesupras, kurie mane galbūt greičiausiai nuteistų, nes nežino visų širdies paslapčių, ketinimų ir minčių. Ir istorijos gyvenimo, bet Dievas viską žino ir prieš jį galima ateiti su tokiu pasitikėjimu, kad Dieve, noriu, kad mane keistum. Ir Dievas keičia taip, kaip jisai žino, kaip geriausiai tą daryti. Tai vat tas tikėjimas, kad Dievas mane myli ir tikrai nebus taip, kad aš ateinu toks, koks esu su savo trūkumais ir dabar gausiu bart nuo viešpaties. Gali patirtis mūsų iš mūsų tėvų, galbūt šeimos bandyti trukdyti mūsų maldai, bet vėlgi neturėtume tam pasiduoti tikėjimo dalykas, pasitikėjimo viešpačiu, kad viešpats mane nebars, bet kaip tik yra tas, kuris vienintelis gali mane perkeisti. Tai va ši malda gali keisti mane. O labai yra svarbu, kad malda keistų mane. Malonus klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, kalbam apie kontemplatyvėją maldą.
Myliu tave, Marija.
Čia Marijos radijas, laida Katechezė, kalbam apie kontemplatyvėją maldą. Jau antroji laida šią temą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Zenono iš Kauno klausimas. Zenonas rašo, visai susipainiojau. Tai kogi skiriasi kontemplatyvi malda nuo adoracijos? Ar tik tuo, kad kontempliuoji be švenčiausiojo? Labai geras klausimas. Tiesiog nuostabus, nes suteikia progą pakalbėti apie tai, kaip galim ir kaip meldžiamės adoruodami švenčiausiai sakramentą. Adoracija, pats ta žodis lotyniškas, reiškia garbinimą. Ir aišku, kad tai yra jau ir toks fizinis susitikimas su viešpačiu Kristumi, nes esi jau ir būtinai tam tikroj vietoj, aišku, ten, kur yra išstatytas švenčiausiasis sakramentas. Fiziškai taip pat matai Jėzų Kristų, tačiau ne kaip žmogų atrodantį, bet kaip duonos paplotėlį, tokia jo išvaizda, bet tai yra Jėzus. Ir kaip mes sakom, Jėzus esantis švenčiausiame sakramente, gyvas Jėzus Kristus. Nu ir ar tai skiriasi nuo kontempliacijos, ar ne šita adoracija, buvimas prieš viešpatį esantis švenčiausiame sakramente, o priklauso nuo besimeldžiančiojo, nuo to, kuris adoruoja. Aš galiu fiziškai, savo fizinėmis akimis žiūrėti Jėzų esantį švenčiausiame sakramente, bet tai gali visiškai nebūti jokios kontempliacijos, jeigu aš savo dvasios akimis ir savo mintimis esu kažkur kitur. Galbūt kažkur nusikėlėsi kažkokius savo rūpešius, ką veiksiu po pietų, ką valgysiu šiandien, visokios mintis, su kuriamis, aišku, tai yra vėl maldos kovos dalykas ir pagundų dalykas, kad gundytojas gali mus bandyti išmušti iš vėžių, iš tos maldos. Bet jeigu mes tiesiog tik tai pasiduodam tam ir nededam jokių pastangų, kad ir savo dvasios akimis žvelgtume į viešpatį su tikėjimu, tai tada ir nebus kontempliacijos, nors išoriškai atrodo, kad žmogus adoruoja. Taip pat adoracijos metu gali būti ir kitos maldos formos. Ir ta žodinė malda, apie kurią kalbėjom, kada, pavyzdžiui, meldžiamės rožinio malda prie švenčiausio sakramento, kada galbūt skaitom litanijas, kitas maldas, ar garsiai, ar sau pašnibždomis, ar su kitais tikinčiaisiais kartu, gali būti giedamos giesmės, šlovinimas vyksta adoracijos metu. Negali būti tam tikrų maldos formų, pavyzdžiui, adoracijos metu netinka eiti kryžiaus kelio, nes jau yra toksai judėjimas ir nėra susikoncentravimo ties švenčiausių sakramentu. Kartais būna tokių minčių pasakančių, kad adoracijos metu tarsi netinka kalbėti rožinio maldos, nes atseit čia Jėzus, o tu čia kreipiesi į Mariją, su tokiais pasišaipimas kartais pasakoma, kad va, žiūri Jėzų, sakai sveika Marija. Bet jeigu aš kartu su Marija žvelgiu į Jėzų, Marija man rodo Jėzų, aš galiu su Marija bendrauti apie Jėzų. Rožinio malda ir yra meditacijos, viena iš meditacijos rūšių, kada apmastomas Jėzaus gyvenimas, Jėzaus gyvenimo slėpiniai, mūsų išganimo slėpiniai. Kartu Marija galima būtų pasakyti kaip gidė toje kelionėje per šį gyvenimą ir su ja aš kartu galiu būti šalia su ja, bet žvelgt vieną kryptimį Jėzų. Va taip ir atsitinka ir turėkim tokį supratimą, kad ne Marija yra tos maldos tikslas rožinio maldos, bet Jėzus. Ir sveika Marija maldoje centras yra Jėzus. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Tada šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Bet maldos centre yra Jėzaus vardas. Jėzus. Ši malda veda į Jėzų. Tai čia toks tarp skliaustelių apie rožinio maldą adoracijos metu. Bet taip pat adoracijos metu gali būti dar kita maldos forma – meditacija. Mes galime adoracijos metu skaityti šventąjį raštą, apmastyti įvykius, kuriuos skaitome, pritaikyti savo gyvenime. Tai daryti tai, ką mes ir kalbėjom kalbėdami apie meditacijos maldą. Taigi adoracijos metu gali vykti įvairios maldos formos ir žodinė, ir meditacija, ir kontempliacija. Tik tai, kad esam fiziškai prieš Jėzų taip pat, kuris yra švenčiausiame sakramente. Tačiau kontempliacija, meditacija ir žodinė malda gali būti kaip ir adoracijos metu, gali taip pat būti ir ne adoracijos metu. Pavyzdžiui, rožinio maldą mes galime melstis ir ne adoracijos metu. Galiu, eidamas pasivaikščioti, melstis rožinio maldą, važiuodamas automobiliu galiu melstis rožinio maldą. Taip pat ir meditaciją galiu atlikti nebūtinai prieš švenčiausią sakramentą. Tai lygiai taip ir kontempliuoti galima ir ne prieš švenčiausią sakramentą. Pavyzdžiui, rytą atsikėlus pusvalandžio anksčiau, paskirt pusvalandį laiko kontempliacijai. Galima, kad lengviau būtų susikaupti, naudoti priemonės, reikia būti išmintingiems, kad mūsų neblaškytų kažką turėti, pavyzdžiui, ikoną, kryžių. Padeda sutelkti dėmesį, nes mes esam fizinės būtybės, mums reikia ir to fizinio susitelkimo, kad mūsų dvasia susitelktų. Ir taip žvelgti į jį, pavyzdžiui, kaip sakau, pro ikonos langą, ikona kaip langas. Žiūrėti į viešpatį, į jo asmens slėpinį. Taigi, manau, kad gal pagelbėjau Zenonui išsipainioti, nes tikrai kontempliacija gali būti kontempliatyvi malda ir adoracijos metu, ir ne adoracijos metu. Taip kaip ir kitos maldos formos. Mums skambina Marijos radijas, garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Koks jūsų vardas, iš kur skambina?
Marija Vilnius.
Prašom.
Mielas gerbiamas kunigė, aš noriu dabar šiek tiek apie Kretingą pasidžiaugti. Ir jūsų šitas pokalbis man labai atitinka mano būseną. Aš kada iš ten grįžau, iš Kretingos, kada buvo ten pranciškonų žolinė ir paskui pranciškonų pasauliečių ir jaunimo ten visų, tas konferencija, aš tiek pajaučiau taip viso ir adoracija visą kitą, kad aš dabar sugrįžusi, jeigu trumpai pasakysiu, kad neužlaikyčiau, kad aš galiu ryte atsibudusi, kontempliuoti ir visą dieną ir aš nenoriu su kuo bendrauti, nenoriu to grožio savo, ką aš patyriau, išsklaidyti kalbom bereikalingom tuščiom ir ta, kaip viskas eina į vieną ir man dabar labai labai gera ir aš dėkoju kunigui Antanui Blužui ir kurie aukoja sekmadienį mišes. Ekscelencija, Telšių vyskupas Vadapjanovas ir visiems vienuoliams ir visiems kretingiškiams. Mes pajautėme didelę meilę, iš tikrųjų dieviškai, kada mišes klausime, tai tiesiog ašaros, kaip jūs sakote, iš nereikia nieko. Žiūri altorių, Dievą ir savaime atrodo, Dievas su tavimi kalba. Tiek norėjau pasakyti ir dėkoju, kad išklausėte.
Ačiū, mėla Marija, jūsų pasidalinimą. Džiugu, kad turite tokią patirtį ir kad nenorite tuščiom kalbom švaistyti laiko. Bet taip pat ir neužsidarykite, nes kontempliacijos malda paskui neįveda tokia, galiausiai turėti vest prie tarnavimo, vis dėlto prie meilės žmonėms. Jinai nėra pabėgimo reikalas iš pasaulio, bet kaip tik jinai mus įkvepa paskui jau liudyt Kristų ir tarnaut. Pirmiausia, liudyt tarnavimu, ne kažkokiu moralizavimu ar pamokslavimu, bet tarnavimu. Jeigu reikia, tai ir žodžiais, kaip Pranciškus sako. Bet kad tuščioms kalboms nesinori skirti laiko, tai labai puiku. Bet būdėkim, kad velnės to nepasigautų ir neuždarytų mūsų nuosavam teisume. Tai čia reikėtų būdėti, nes maldingas gyvenimas jisai atveria žmogaus širdį jau tarnystėj kitiems žmonėms. Tai ir yra taip pat ir tas vaisius, iš kurio galim pažinti medį. Kaip Jėzus sako, medį pažinsi iš vaisių. Ar tai yra tikra malda, ar tai tikrai yra susitikimas su Dievu. Tai vat matosi iš to, kaip žmogus yra atsivėręs kitiems žmonėms su savo paprasta širdim ir nusiteikimu tarnaut, mylėti savo artimą. Ačiū gerbiamai Marijai už šį pasidalinimą. Dar vieną žinutę turime. Dėl silpnos sveikatos nemažai tenka išklausyti šventas mišes per Marijos radiją, tačiau anksčiau manydavau, kad radijas tai ne bažnyčia. Tačiau kai susirgau, skaudėjo gerklę Šventojo Blažiejaus dieną, po išklausytų mišių per radiją staigiai praėjo gerklės skausmas. Tai buvo stiprus Dievo ženklas mano abejoniai išsklaidyti. Dėkuoju Dievui ir Šventajam Blažiejui. Ačiū klausytojui ar klausytojai už šį pasidalinimą. Dėl maldos radijo pagalba, tai tikrai galime likti padrasinti. Noriu priminti, kai kas gal ir girdėjot per Marijos radiją prieš Šventojo Jono Pauliaus II kanonizaciją, transliavome liudijimą apie šį antrąjį stebuklą, kuris įvyko Šventojo Jono Pauliaus antrojo užtarimu, dėl kurio Jonas Paulius antrasis ir buvo paskeltas šventuoju, nes kad šventuoju būtų paskeltas, asmuo reikia dar vieno stebuklo. Tai jau kita pakopa po skelbimo palaimintųjų. Ir koks ten buvo atvejis? Moteris Kostarikoje sirgo nepagydama liga ir jau buvo paleista namo tiesiog ramiai numirti. Ir jinai per televiziją stebėjo popiežius Jono Pauliaus antrojo beatifikacijos iškilmes. Tai reiškia, tas iškilmes, kada jis buvo skelbiamas dar palaimintųjų. Ir būtent šitų iškilmių metu, meldžiantis būtent televizijos pagalba, dar jinai turėjo kažkokį žurnalą, kur buvo jo nuotrauka, tiesiog pasidėjus tą nuotrauką, meldėsi būtent tas iškilmes stebėdama ir tuo momentu jinai pasveiko. Tuo momentu jinai pasveiko ir tas pasveikimas buvo patvirtintas kaip stebuklingas. Aišku, yra komisijos, medikų komisijos, kurios patvirtina, kad mokslui šis pagijimas yra nepaaiškinamas. Tai būtent jinai pasveiko tokiu būdu besimelsdama. Tai ir radijo pagalba mes melsdamiesi ne tik mišes, bet kartu ir rožinio maldoje dalyvaudami, klausydami šventasis mišes, tikrai galime būti paliesti Dievo malonės. Tačiau vis dėlto tai nėra pakaitalas, kad kai žmogus gali fiziškai dalyvauti mišiose bažnyčioje, bet ai, man paprasčiau per radiją. O čia jau būtų bloga nuostata. Nes pirmiausia, tai yra ligoniams, kurie negali ar dėl kitų priežasčių objektyvių negali dalyvauti mišiose bažnyčioje. Tada pagalba tikrai yra radijas. Bet jeigu yra fizinė objektyvi galimybė dalyvauti mišiose bažnyčiose, savo ar kitoje, tai toks dalyvavimas per radiją tikrai nepakeičia ir neatstoja. Tai nėra alternatyva. Tačiau dar viena galimybė žmonėms atsiverti tiems, kurie negali dalyvauti fiziškai, tai vat jiems ypač atsivertai Dievo malonė ir Dievas veikia ir tokiu būdu. Tačiau tai nėra tam, kad įsipatogintume ir ai paprasčiau, ai automobilyje važiuodama sekmadienį grybauti išklausysiu mišes ir čia jau būsiu pareigą atlikęs. Ne, tai pareiga neatliekama. Taip, jeigu ligonis, tai taip, bet jeigu tu fiziškai gali, tai tau reikia atvykti bažnyčią prieš važiuojant grybauti arba pagrybavus. Malonus klausytojai, jau mes laidą turime baigti, pratęsime apie kontemplatyvę maldą rytoj, taip pat katechezės laidoje 9 valandą. Su jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas, likite kartu su Marijos radiju, garbė Jėzui Kristui.